Planetárium.
Kde stál hrad Vogastisburg, u něhož podle kronikáře Fredegara Slované porazili franské vojsko? 1400 let starou záhadu budeme opět řešit s archeologem Josefem Bubeníkem.
Jak se zrodil náš věrný souputník Měsíc? A jak k němu planeta Země vlastně přišla, když je v poměru k ní tak veliký? O tom pohovoří astronom Pavel Gavzdil.
Uslyšíte přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla zářijová soutěž o knihu a projdeme se spolu říjnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Mořské proudy opět předvedly, jak rychle a daleko umí přepravovat náklad. Když v únoru 2018 Američan Doug Felter ztratil při surfování na Havaji své památeční prkno, myslel, že o něj přišel. Už v srpnu toho roku jej však vylovili rybáři na jihu Filipín. Značně pomlácené prkno od nich letos koupil začínající filipínský surfař Giovane Bransuela a pochlubil se s ním firmě, která ho vyrobila. Od ní se to pak dozvěděl původní majitel a nevěřil svým očím.
Kolibříci v jeho amerických Andách šetří za nočního chladu energii tím, že upadnou do hlubokého torporu, stavu podobného hibernaci, zjistili američtí vědci. Tělesná teplota drobných opeřenců poklesne o několik desítek stupňů Celsia a jejich životní funkce se takřka zastaví. Kolibříci jsou nehybní a vypadají jako mrtví. Jednomu z nich naměřili vědci pouhé 3,3 stupně Celsia. S ránem se však ptáci rychle zahřejí, oživnou a začnou se krmit.
Parazitická houba způsobující smrtelné onemocnění obojživelníků zvané chytridiomykóza zavinila ve světě vyhynutí řady druhů. Z přírody středoamerické Panamy třeba zmizely zlaté žáby, nosatky panamské. Ty dnes přežívají už jen v zoologických zahradách a 200 jich chovají v přísně chráněných podmínkách v panamském Smithsonově institutu pro tropický výzkum. Naděje na návrat zlatých nosatek do volné přírody je však mizivá.
Fénický lis na víno ze 7. století před Kristem vykopal tým archeologů v Talburaku nedaleko libanonského města Saida. Na místě se našlo velké množství zrnek z vinných hroznů, ze kterých dávní vinaři vyšlapávali šťávu ve velké nádrži o objemu přes 4,5 hektolitru. Šťáva tekla do kádě a z ní se stáčela do kameninových amfor. V těchto nádobách kvasila, zrála a také se v nich převážela. Bylo to slavné víno, známé i ze staroegyptských textů.
Vypadá to, že u Venuše se budou dít věci. Může za to objev fosfanu v její atmosféře, plynu, který na Zemi produkují mikroorganismy v prostředí chudém na kyslík. K Venuši se měla původně vydat společná rusko-americká mise Venera D. Agentura Roskosmos však náhle oznámila, že se do projektu pustí sama. Americká NASA souběžně uvedla, že zvažuje vyslání dvou sond, z nichž jedna by měla pracovat právě v atmosféře Venuše. Opravdu tam něco žije?
To ukáže budoucnost. Nás teď čeká cesta do minulosti, spojená s návštěvou Sámovy říše.
Kde se nacházel pověstný hrad Vogastisburg, možná spíš slovanské hradiště, u něhož bojovníci prvního sjednotitele Slovanů původem franského kupce Sáma vybojovali slavné vítězství nad vojsky krále Dagoberta I.
Došlo k této bitvě s Franky roku 631 nebo snad 632 pod vrchem Úhošť u Kadaně, jak se v 19. století domníval známý historik August Sedláček, nebo, podle modernější hypotézy, pod vrchem Rubín u Podbořan.
Jak jsme si řekli před týdnem, názorů se v různých dobách objevilo mnohem víc. V 18. a v první polovině 19. století se Vogastisburg hledal ve Štýrsku, na Ohři anebo v Horní Lužici. František Palacký hájil teorii o Vogastisburku v Domažlicích.
Vogastisburg se prostě kladl a dodnes klade ledaskam. V planetáriu nám o tom před čtvrtstoletím vyprávěl nedávno zesnulý historik a archeolog Josef Bubeník.
Dnes vám nabídneme druhou část jeho archivního povídání, které je dodnes aktuální, protože, a to vás nejspíš nepřekvapí, Vogastisburg se ani za dalších 25 let nenašel.
A Bůh ví, jestli se vůbec někdy najde.
Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Pojďme tedy k dalším teoriím o poloze slovanského hradu či hradiště v Vogastisburgu, místa potupné porážky krále Dagoberta I., o které píše jediný známý zdroj, franská kronika tak řečeného Fredegara Scholastica, čili Historia Francorum.
V archivním záznamu hovoří dlouholetý pracovník Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze Josef Bubeník.
Takovým poměrně málo pravděpodobným výkladem či nápadem je výklad o Znojmě. Někteří badatelé spojovali prostě toto místo dokonce s Bratislavou. Další badatel spojoval toto místo v nedávné době s oblastí prostě Hradišť v jižním Polsku, ve Slezsku a tak dále. To z geografického hlediska se zdá poměrně málo pravděpodobné. A nově se objevují také výklady spojující toto místo s některou z lokalit nebo s některým z míst slovanského osídlení, které začíná být lépe poznáváno v oblasti Horního Bavorska mezi Dunajem a Mohanem, kde skutečně bylo významné západoslovanské osídlení dokládané dříve především filologicky a dnes postupně studované a poznávané archeologicky. Historicko-geografický rozbor pramene opět, teda toho Fredegara, nevylučuje ani tuto oblast, která je poněkud blíže dokonce té oblasti prostě merovejské nebo té oblasti prostě franské říše. Čili je poměrně pravděpodobné, že by bylo možno toto místo hledat i někde zde. Uvažovalo se už před léty o Štáfelštajnu u Pomohaní, odsud ovšem archeologické nálezy slovanské této doby neznáme, tam je pevnost keltská, jsou odtamtud známy raně merovejské nálezy 5. 6. století, poblíže má být v pramenech písemných doložena vesnice názvu Vugastes Rode. To je ovšem vesnice, která je kolonizační, která patří nějakému 11. či 12. století. Uvažovalo se z filologického důvodu o Burku u Forchheimu. Odsud ovšem bezpečné nálezy archeologické rovněž známy nejsou. Z archeologického hlediska poznání této oblasti teprve se začíná rozvíjet. Je to tam v tomto směru známo ještě méně nežli u nás, čili i z tohoto důvodu je lokalizace na ta jednotlivá místa v tomto prostoru otevřená. Celkově se dá asi říci, že z hlediska archeologického, a tento problém není jenom problémem prostě řešitelným archeologicky, problém je řešit, by byl snad řešitelný někdy spoluprací historiků, historických geografů, filologů a archeologů. Čili vrátíme-li se k té archeologii, potom musíme říci, že zatím nemůžeme tuto otázku zodpovědět jednoznačněji. Po mém názoru především proto, že nejsme zatím archeologicky sto poznat kulturu vyššího prostředí, kterým jistě prostředí okolí Sámova bylo, prostředí velmožů slovanských i tedy toho franského kupce Sáma, a památky archeologické, které bychom byli stavu datovat, respektive především hrad nebo hradiště, které bychom byli stavu datovat do poloviny 7. století. Pokud v tomto nenabudeme větší jistoty a nepoznáme nějaké hradiště v uvedeném prostě západoslovanském prostoru, který si zhruba můžeme tedy zúžit asi na oblast, já nevím, od Pomahaní, postřední Podunají, po, dejme tomu, oblast jižních, jihozápadních a západních Čech nejspíše. Nebudeme asi z toho opravdu jednoznačněji říci, tak tady toto místo bylo. Jsou více či méně pravděpodobné výklady nebo hypotézy, mezi nimiž jedna z ne zcela nepravděpodobných je lokalizace nebo výklad na vrch Rubínu u Podbořan.
To pořád ještě není všechno. Vyskytla se i teorie tvrdící, že Vogastisburg jako opevněné hradiště nikdy neexistoval, nebo lépe řečeno, co když šlo jen o dočasně opevněné místo, o co si jako přenosnou přesunutou pevnost?
Pak by bylo skutečně nemožné Vogastisburg blíže lokalizovat. Co nám k tomu kdysi řekl archeolog Josef Bubeník?
Toto je poměrně starý výklad, který vychází především opět z rozboru Fredegarovy zprávy, a to především z té její části, která vykládá následné události, v nichž hraje určitou roli boj vévody, durinského vévody Radulfa se Slovany, Sámovými a jeho spojenci prostě se Srbska, kteří napadali teda Franky, a potom i boj Radulfů ve spojení se Slovany také s Franky, kdy v té zprávě je údaj o tom, že Radulf v těchto bojích si budoval rychle nějaké lehké opevnění, ve kterém se bránil. Na základě tohoto a na základě toho, že archeologie zatím bezpečně, aspoň v naší oblasti, nepoznala hradiště, které by patřilo do tohoto období, přišel před léty profesor Labuda z Polska a někteří další badatelé po něm k názoru, že by se mohlo jednat i v případě Vogastisburku o toto nějaké poměrně lehké, narychlo zbudované opevnění. Když se ovšem podíváme na zprávu Fredegarovu o tom boji, když se podíváme na ten údaj, po mém názoru tedy, který mluví o tom, že ten boj trval asi 3 dny, jo, a zvláště poté, co nově paní doktorka Bláhová z univerzity zkoumala merovejské písemné prameny dobové z hlediska názvů opevnění té doby, z hlediska názvů pevnosti, a došla k závěru, že ono castrum Vogastisburg musí téměř 100% znamenat opravdu opevněné místo, opravdu tedy hrad, že se tento název castrum objevuje v těch dobových pramenech jenom v tomto významu. Jo. Kloním se k názoru, že skutečně muselo jít již o nějaké opevnění. My známe stará opevnění slovanská z oblasti prostě Polska, poměrně starobylá, známe poměrně starobylá slovanská opevnění z oblasti východní části Německa, známe raně slovanská opevnění prostě z Ukrajiny ještě z doby před expanzí Slovanů do střední Evropy. Je tedy pravděpodobné, že skutečně takovéto opevnění tu existovat mohlo. Něco jiného je to, že my jsme ho zatím nedokázali nalézt, že my jsme zatím z archeologického hlediska, což je obtížné, nedokázali datovat naše památky, po mém názoru, rozpoznat takové památky, které by patřily prostě do toho 7. století. My známe starobylá hradiště i z Čech, například z Klučova, poměrně už složitě opevněná, která zatím můžeme datovat do 8. století. Známe předvelkomoravská opevnění v Mikulčicích, datovatelná dnes na přelom 7. a 8. století do 8. století. Dokonce i z té oblasti Bavorské už známe z Lajneku dneska hradiště, které je svými kořeny pravděpodobně starobylé. Ale bohužel zatím nedokážeme jednoznačně říci, ano, nějaké to hradiště patří v této oblasti do století 7. Ale po mém názoru tedy zhrnuji, je velmi pravděpodobné, že nějaká taková pevnost, a tady bych chtěl zdůraznit, že to pravděpodobně po mém názoru byla skutečně pevnost někde při okraji Sámovy říše, prostě při její hranici, nebo při hranici teda toho území ovládaného Sámem a Slovany s tím prostředím franským nebo merovejským, nikoliv, jak by někteří teda třeba také vykládali, že to bylo jeho ústřední hradiště nebo jeho ústřední sídlo. To pravděpodobně ne. Ještě bych rád zmínil, když mám tu příležitost, nebo se obrátil ještě k jednomu výkladu, který byl s tímto jménem spojován. Ono Vogastisburg, koncovka burg, tam byla někdy spojována s výrazem burgus, což byly jakési strážní věže kdysi na římském limitu, u nichž vznikaly a které se spojovaly s kupeckými osadami. Proto někteří vykládali to Vogastisburg ve smyslu takovéhoto burgu, takovéto kupecké osady. Víme-li o tom, že sám byl skutečně zřejmě kupec, že měl nějakou tu kupeckou karavanu, skupinu. Nebylo by nepravděpodobné ani to, že při tom místě něco podobného nebo nějaká podobná prostě stanice býti mohla. Podle určité skupiny filologů dokonce je i onen výraz Vogastisburg, ta část gast vykládána ve smyslu gast, host, kupec. I toto hraje určitou roli v těch výkladech. Ale jak vidíme, problematika je značně široká a konečné řešení, pokud kdy bude ho možno věrohodně dosáhnout, je po mém soudu ještě hodně, hodně otevřené.
Řekl nám před 25 lety Josef Bubeník z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Dlužno dodat, že konečné řešení problému lokalizace Sámova hradu Vogastisburku je otevřené i dnes.
Josef Bubeník už k němu bohužel nepřispěje. Má však řadu následovníků a kdo ví, třeba se některému z nich poštěstí.
Ještě jednou připomeňme, že všechno, co jsme si o hradu Vogastisburku minule i dnes řekli, jsou pouze hypotézy, co si jako vědecká debata o jehle ukryté ve stohu slámy.
Ve stohu, který vědci i fantastové v rolích pilných zemědělců stále stěhují z místa na místo. Totiž, budeme-li chtít slavný Vogastisburg přesněji lokalizovat, budeme muset nejdříve geograficky lokalizovat Sámovu říši.
No a to je tak trochu cesta z bláta do louže.
Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v měsíci říjnu.
V říjnu jsme již plně v čase podzimním. Astronomicky vzato nastal už 22. září. Rovnodennost se postupně překlopila ve prospěch delší noci. V polovině měsíce bude rozdíl už téměř půl druhé hodiny. Lépe vidíme i podzimní souhvězdí, kterým vévodí tzv. Pegasův čtverec. Zajímavé je, že jej tvoří tři hvězdy Pegasa, Alfa, Beta a Gamma, pojmenované také jako Marka, Pšeat a Algenib. Čtvrtá hvězda je Sirach, vypůjčená ze sousedního souhvězdí Andromedy. Od toho stačí vzít ještě navazující hvězdy Mirach a Alamak, případně Algol z Perzea, a máme tady jakéhosi přerostlého dvojníka velkého vozu. Zmíněný Pegasův čtverec zasahuje na jihovýchodě do souhvězdí Ryb, pod nímž vylévá svůj škopíček s vodou Aquarius, čili vodnář. Pod ním na jihu svítí výrazná hvězda Fomalhaut v jižní rybě. V arabštině znamená její název tlama ryby. Tato tlama by spolkla i naše slunce, je totiž dvakrát větší a dokonce 14x svítivější. Z planet zůstává v říjnu nepozorovatelný Merkur. Velmi jasná Venuše svítí ráno vysoko nad východním až jihovýchodním obzorem, zatímco Mars je nad jihovýchodem a stoupá vysoko na oblohu, kde svítí po celou noc. Jupiter a Saturn jsou stále poměrně výraznými objekty večer na jihu až jihozápadě. Ve vodnáři je po většinu noci slabě svítící Neptun a v Beranu po celou noc o něco jasnější Uran. Pohled na naší mateřskou hvězdu přes sluneční filtr v době psaní této rubriky nenabízel žádné skvrny na povrchu. Aktivita slunce je teď nízká a zřejmě to tak zůstane i v nadcházejících týdnech. Pokud máte zájem si to zkontrolovat, nalistujte stránky americké NASA. Aktuální snímky nabízí prostřednictvím družice SDO. Z nemnoha říjnových úkazů uvidíme ráno vždy už jen jejich torza. Tak třeba z velmi těsné konjunkce Venuše s hvězdou Regulus, ke které dojde kolem půlnoci z 2. na 3. října, zbyde ráno jen jejich přiblížení. Totéž se bude opakovat ráno 13. až 15. října, kdy uvidíme spolu Měsíc a Venuši, k nímž se pak přidá Regulus. 22. října kolem 21. hodiny však bychom mohli vidět Měsíc v konjunkci s Jupiterem. Dvojici na obloze doplní druhý den ráno ještě Saturn. Říjnovou zajímavostí jistě budou dva měsíční úplňky během kalendářního měsíce. Někdy se tento poměrně vzácný jev označuje jako takzvaný modrý úplněk. Naposledy byl v červenci 2015. S barvou měsíce ovšem nemá nic společného. Ten první úplněk nastane už 1. října, druhý pak posledního, tedy 31. října. Pozor, v té době už nebude platit takzvaný letní čas, protože předtím, v neděli 25. října, si posuneme hodinky o hodinu zpět na čas normální, tedy středoevropský. No a jsme v závěru říjnové procházky oblohou. Přeji pěknou podívanou a hezké dny podzimu.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
A rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V září jsme hráli o knihu norského architekta Björna Bergeho, zaníceného filatelisty a milovníka historických příběhů Země, které zmizely.
Zajímalo nás, kde se nachází ostrov Labuan, který byl od roku 1846 pod britskou nadvládou a s ním jsou spjaty příběhy piráta Sandokana a krásné Lady Mariany. Kdy a jak vláda Britů na Labuanu skončila a komu ostrov patří teď?
Ostrov Labuan leží u severního pobřeží Bornea. Britové si na něm zbudovali základnu pro své výboje v oblasti tzv. Východní Indie a tak se ho nevzdávali rádi.
V roce 1907 se stal součástí britské korunní kolonie úžinových osad, ke kterým patřily například i Singapur, Vánoční a Kokosové ostrovy. Za druhé světové války okupovali území úžinových osad Japonci.
V roce 1945 se Labuan vrátil pod britskou vojenskou správu a o rok později se stal součástí korunní kolonie Severní Borneo, která v roce 1963 připadla Malajzii, konkrétně jednomu z jejich členských států, státu Sabah.
V roce 1984 postoupila vláda Sabahu Labuan federální malajzijské vládě. V současnosti má ostrov statut zvláštního území, které se před 30 lety stalo mezinárodním finančním centrem a zónou volného obchodu.
Z přírodního ráje se tak stal ráj daňový. Sandokan by se divil.
Knihu Země, které zmizely, od nás za správnou odpověď dostane paní Veronika Havlová z Brna. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
Ostrov Labuan má bez přilehlých ostrůvků, které k němu patří, rozlohu přibližně 75 čtverečních kilometrů. Je tedy zhruba stejně velký jako jizerská oblast tmavé oblohy na českopolských hranicích.
Tato oblast je zvláště příhodná pro pozorování nočního nebe, na kterém září hvězdy a také bledá tvář měsíce, který, jak jste slyšeli, nabídne v říjnu hned dva úplňky.
No a právě měsíci bude věnována poslední část dnešního pořadu. Možná jste loni o Vánocích neslyšeli povídání o jeho dosud neobjasněném vzniku.
Tak si ho pojďme připomenout.
Náš nejbližší souputník Měsíc od jakživa přitahoval pozornost i zvídavé pohledy, vždyť na něm žili bohové, bytosti z bájí anebo selenité z fantastických příběhů.
Právě na Měsíc jsme zaměřili své první dalekohledy. Byl také prvním cílem družic, které opustili sféru zemské přitažlivosti. Stal se i prvním mimozemským tělesem, které jsme navštívili a otiskli své stopy do jeho povrchu.
O Měsíci dnes víme mnohonásobně víc než před půl stoletím, kdy astronauté z jeho povrchu přivezli první vzorky hornin. Stále však s jistotou nevíme, kde jsme k němu přišli.
Jak Měsíc vznikl a z čeho se sformoval? A jak došlo k tomu, že se stal naším věrným společníkem? Odborníci v tom pořád ještě nemají úplně jasno. I když jim, jak uslyšíte, už nějakou dobu víceméně přihořívá.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
První vlna zájmu o Měsíc opadla v polovině 70. let minulého století, poté co byl ukončen americký pilotovaný program Apollo a zároveň skončil i sovětský program nepilotovaných lunárních misí Luna.
Dobrých 20 let se kolem Měsíce nic nedělo, pak ale přišlo oživení, které zatím neustává.
Jak a proč se tak stalo, vysvětluje astronom Pavel Gabsdyl, jako sobě říká milovník Měsíce z brněnské hvězdárny a planetária.
To oživení po projektu Luna a po projektu Apollo bylo způsobeno vlastně úplně náhodou, protože Američané chystali tajnou vojenskou družici, která se jmenovala Clementine. A na poslední chvíli se podařilo na tu vojenskou družici vlastně implementovat vědecký program. A díky tomu, že ta sonda měla k Měsíci startovat v roce 1994, tak za tu dobu se samozřejmě technika neuvěřitelným způsobem posunula dopředu. A když ta poměrně malá a levná sonda obletěla Měsíc, tak se ukázalo, že přinesla naprosto zásadní objevy a to bylo způsobeno právě tím rozlišením fotografií a vůbec celkovým mapováním, které ta sonda uskutečnila. A jak jsem říkal, bylo to vlastně způsobeno hlavně tím velkým technickým pokrokem, který se projevil na konstrukci té vědecké mise.
Co to bylo za objevy, že to vzbudilo tak velký zájem?
Těch objevů byla opravdu celá řada. Ten asi nejdůležitější spočíval v tom, že této sondě se poprvé v historii podařilo zmapovat opravdu úplně celý Měsíc. Je to skutečně neuvěřitelné, ale ani po projektu Apollo, ani po projektu Luna stále nebyl zmapovaný celý povrch Měsíce. A to bylo vlastně v době, kdy už jsme znali třeba povrchy takových těles, jako jsou Jupiterovy měsíce a podobně. A až tedy té sondě Clementine se to podařilo. Další důležitá věc byla ta, že sonda objevila v oblastech pólu Měsíce trvale zastíněné oblasti, o kterých se předtím pouze spekulovalo. A to byl poměrně velmi důležitý objev, protože se předpokládá, že právě v těchto místech, dnes už to vlastně není předpoklad, je to dokázáno, že v těchto místech jsou naleziště vody ve zmrzlém stavu, čili vodního ledu. Takže to jsou takové dva zásadní asi objevy této malé a levné sondy.
Sonda Clementine zkoumala Měsíc v roce 1994. Jak říkal Pavel Gabsdyl, byla to sonda velmi malá.
Měsíc je naproti tomu v poměru k Zemi až nepřiměřeně velký, takže se odedávna spekulovalo o tom, jak k němu vlastně naše planeta přišla.
První pevnější bod pro nějaké úvahy nabídly až vzorky hornin z měsíčního povrchu, dopravené mezi lety 1969 a 1976 americkými astronauty a také sovětskými automatickými sondami Luna 16, Luna 20 a Luna 24.
Co se ze vzorků podařilo zjistit?
Ten zásadní přínos vzorku spočíval v tom, že jsme se dozvěděli, nakolik jsou rozdílné vzorky z měsíce a země. A ten první dojem byl vlastně takový, že až tolik se od těch pozemských hornin neliší. Když se ale člověk potom dívá na ty detaily, tak samozřejmě tam najde spoustu různých věcí, které jsou naprosto odlišné. Ten zásadní rozdíl spočívá v tom, že pokud bychom se podívali na měsíční horniny, tak jsou úplně bez vody. A zatímco spousta hornin ze země obsahuje vodu v různém stavu, vlastně jak v minerálech, tak i obsaženou v samotných horninách, ale všechny ty vzorky, které dopravily mise Apollo, byly naprosto bez vody. A pak tam byl jeden velice důležitý poznatek, který právě přinesla mise Apollo, že pokud porovnáváme poměry izotopů v horninách, tak my jsme vlastně schopni říct, které části ta daná hornina v sluneční soustavě pochází. A když se porovnávalo to izotopické složení hornin z měsíce a z země, tak na základě těch vzorků se ukázalo, že to izotopické složení je velice, velice podobné. To znamená, že ten vznik měsíce musel být nějak úzce spjatý i se vznikem samotné naší země. A odtud už bylo vlastně velmi blízko k sestavení těch nových teorií o vzniku měsíce.
První z těch teorií, která se objevila, tak to byla ta teorie takzvané velké srážky. Můžete blíž vysvětlit, co vlastně ta teorie říká, co předpokládá, jak se postupně měnila, taky zdokonalovala?
Ta teorie se poprvé ukázala v roce 1975 a v roce 1976 potvrdil nezávisle další tým vědců. A ta teorie předpokládala, že nedlouho po vzniku naší země, zhruba před 4,5 miliardami roku, narazilo do naší planety obrovské těleso. Předpokládalo se opravdu planetární rozměry, dejme tomu velikost planety Mars. A při této srážce se mělo do okolního prostoru dostat obrovské množství vlastně hornin, které pocházely jak z toho samotného tělesa, které do naší země narazilo, tak i z naší planety. Tady tato teorie byla postupem času neustále zdokonalována. A co na ní bylo hezké, bylo to, že všechny další nové objevy, které se týkaly vlastně systému Země-Měsíc, potvrzovaly tuto teorii. Takže po zhruba 30 let jsme získávali nová a nová data, která ukazovala, že skutečně tímto způsobem mohl náš měsíc vzniknout.
To hypotetické těleso dokonce dostalo jméno.
Dostalo jméno Theia podle řecké mytologie a měla to být matka měsíce, takže svým způsobem je takové příznačné jméno.
Jenže potom přišly nové analýzy těch starých vzorků a nastala krize. Proč? Co bylo jinak?
Skutečně je to v odborné literatuře nazýváno jako izotopická krize. Stalo se to, že vědci, kteří pracovali na analýze měsíčních hornin z těch misí Apollo, znovu analyzovali ty stejné vzorky. Abych vysvětlil, proč to udělali, ne, že by vlastně svým kolegům z těch 70. let nevěřili, ale prostě použili nové, mnohem přesnější metody. Asi si dokážeme představit, že za těch 30-40 let se ta technika vlastně analýz opravdu zdokonalila a díky tomu mohly být ty analýzy mnohem, mnohem přesnější. No a když oni tedy vědci udělali tyto nové analýzy, tak se ukázalo, že to zmíněné izotopické složení není velmi podobné u Země a měsíce, ale takřka totožné. A to skutečně tím vědeckým světem zamávalo, protože se ukázalo, že pokud skutečně tomu tak je, tak vlastně nefunguje ta stále propracovanější teorie Theia, čili toho nárazu, se kterým se v těch dřívějších teoriích počítalo.
Začalo se hledat nové vysvětlení vzniku měsíce. Jak říká astronom Pavel Gabsdyl, vzniklo několik teorií, z nichž jedna vychází ze známé skutečnosti, že přivrácená a odvrácená strana měsíce se od sebe velmi liší.
Skoro jakoby k sobě nepatřily.
Čím jsou jiné a jak by to mohlo objasnit vznik měsíce tohoto našeho trpělivého souputníka?
Když to velice zjednodušíme, tak můžeme říct, že pokud se podíváme na tu odvrácenou stranu, tak tam vlastně chybí ta měsíční moře, ty oblasti, které jsou na tu měsíci tmavé. A měsíční moře nejsou nic jiného než vlastně obrovské pláně, které jsou vyplněné stuhlým magmatem. A ta láva, aby se mohla dostat na povrch vlastně z nitra měsíce, tak musela prorazit přes měsíční kůru. No ono se ukázalo, že na odvrácené straně je mocnost té měsíční kůry zhruba dvakrát větší než na té přivrácené. A to znamená, že na té přivrácené se ta láva mohla dostat mnohem snadněji na ten povrch. To je to jednoduché vysvětlení, ale hned se nabízí další otázka, proč tomu tak je, proč vlastně na té odvrácené straně máme tlustší kůru. A to právě mohlo být způsobeno tím, že na tu odvrácenou stranu měsíce narazil menší měsíc, který dříve obíhal kolem naší planety. Dokonce se znají zhruba i rozměry toho měsíce, mohlo mít něco kolem 1200 km v průměru. A vzhledem k tomu, že to bylo těleso, které obíhalo po podobné dráze jako ten náš hotový velký měsíc, tak obě dvě ta tělesa měla vzájemnou vlastně rychlost poměrně malou. A tudíž, když se ty dvě tělesa střetla, tak to nebyl takový ten známý impact, katastrofa, při které vznikne obrovský impaktní kráter, nebo spíše pánev v tomto případě, ale svým způsobem se to menší těleso rozplácne v uvozovkách o to větší těleso. A já tomu trošku nadneseně říkám, že to je teorie velkého příplesku a že se tady ten malý měsíc vlastně rozplácnul o tu odvrácenou stranu. A nová data, která máme k dispozici, jak už topografická, tak i data, která vypovídají o mocnosti vlastně kůry na odvrácené straně, skutečně potvrzují, že na odvrácené straně je jakási hmota navíc a že by to mohl být tedy relikt toho menšího měsíce.
Už jsem slyšel i to, že ty měsíce dokonce nemusely být původně jenom dva, ale že jich mohlo být ještě víc a že se mohly postupně spojovat.
To je teorie velmi dneska uznávaná. Přišla s ní mladá vědkyně Ruluka Rufuová z Izraelské univerzity a ona šla trošku jiným způsobem než její kolegové, aby se totiž přiblížila k tomu známému izotopickému složení Země a Měsíce. Nedělala to, že by měnila parametry srážky toho tělesa s naší Zemí, to znamená, že neměnila rychlost, neměnila vlastně velikost těch dvou těles, ale ona se snažila o to, aby těch těles bylo o něco více. Vzala vlastně několik menších planetek, u průměru, dejme tomu, 150-200 kilometrů a postupně v těch simulacích je nechala narážet do Země. Vyšla data, která velice dobře podporují to, co dneska u systému Země měsíc vidíme. Takže ta teorie předpokládá, že naše Země se srazila s několika menšími tělesy. Ty postupně vlastně vytvářely malé měsíce na oběžné dráze kolem naší Země a ty menší tělesa se potom zase vzájemně srážela a vznikl z nich náš dnešní měsíc. Pěkné na té teorii je to, že je to vlastně věc, která by mohla být mnohem pravděpodobnější než setkání s velkým tělesem planetárních rozměrů. A také by to vlastně podpořilo tu teorii, kterou jsme zmínili o té odvrácené straně, že kolem naší Země dříve obíhalo více měsíců.
Takže na tuhle hypotézu se teď asi sází nejvíce.
Je to tak. Kdybychom se ale podívali, jdeme tomu v posledních 5 letech na teorie vzniku měsíce, tak jich najdeme opravdu několik desítek. Jedna z těch teorií například předpokládá, že ten vzájemný střed těch dvou těles, čili naší Země a toho předchůdce měsíce, byl natolik razantní, že obě dvě tělesa se vlastně rozplynula nebo spíše vypařila. Z nich vznikl obrovský jakýsi oblak a teprve z toho oblaku později vznikla naše Země a později i měsíc.
Takže to mohlo být ještě mnohem dobrodružnější a dramatičtější. Jenže která z uvedených teorií je ta pravá?
To zatím nevíme. K jejich zpřesnění nám snad pomohou nová data. Ta přišla nebo ještě přijdou ze sond, které zkoumají měsíc v současnosti, případně se k němu teprve chystají.
U měsíce je poslední dobou skutečně živo, podotýká Pavel Gabsdyl.
Už 10. rokem je teď na oběžné dráze kolem měsíce americká sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, která je často přezdívána jako jakýsi digitální kombajn, protože nám vytváří opravdu velice podrobnou mapu měsíčního povrchu. Kdyby se posluchači chtěli podívat na data z této sondy, tak na webu vlastně mohou najít snímky, které mají z této sondy rozlišení až půl metru, takže jsme schopni rozeznat takto malé předměty nebo balvany na povrchu měsíce. Tato sonda opravdu nám poskytla obrovské množství dat i nových objevů, například objevila i jeskyně na měsíci, které můžou být předmětem dalšího výzkumu a samozřejmě jsou velmi zajímavým místem pro případné budování nějakých trvalých základen, myslím obydlených na povrchu měsíce, protože by se tam astronauti mohli schovat vlastně před okolní radiací. Takže určitě tato sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. A co je taky velice zajímavé, tak na odvrácené straně měsíce funguje čínská sonda, která je vlastně první sondou, které se podařilo v historii přistát úspěšně na odvrácené straně měsíce. A poskytuje nám velice cenná data o té odvrácené straně. A jak se ukazuje, tak skutečně ta data jsou překvapivá a nezbývá, než se těšit na další vlastně chemické analýzy, které tato sonda v budoucnosti uskuteční.
A chystají se nové sondy nějaké?
Určitě jak Indie, tak Čína chystá další sondy, také samozřejmě Spojené státy a Japonsko. Já se vždycky trošku bojím mluvit o budoucích misích, protože se velice často ukazuje, že když se člověk o tom rozpovídá, tak zhruba do 2 do 3 měsíců už to není pravda, protože ty plány bývají vesměs velmi ambiciozní, ale nakonec z nich sejde. Ale vypadá to, že nejblíže tomu úspěchu má asi čínská kosmická agentura, která má v plánu dostat i na odvrácenou stranu měsíce sondu, která by mohla odebrat přímo z té odvrácené strany měsíce vzorky měsíčních hornin a potom tyto vzorky bezpečně dopravit do pozemských laboratoří. Pokud by se to povedlo, tak by to bylo skutečně, co se týče výzkumu měsíce, historický milník, protože zatím takovéto vzorky nemáme k dispozici a věci o takovéto vzorky opravdu velmi stojí.
Právě analýza vzorků hornin z odvrácené strany měsíce by mohla přinést zásadní průlom při řešení otázky vzniku tohoto tělesa, spjatého s naší Zemí silnějšími pouty, než se kdysi čekalo.
Astronom Pavel Gabsdyl z brněnské hvězdárny a planetária se o měsíc a jeho výzkum zajímá dlouhodobě. Jakmile se kolem našeho souputníka něco nového byť jen šustne, ví o tom vše podstatné. A tak je pravděpodobné, že ho v planetáriu ještě uslyšíte.
Zatím si můžete číst jeho web Prohlídka měsíce na adrese měsíc.astronomie.cz nebo sledovat jeho facebookovou stránku Neuvěřitelný měsíc. Obojí stojí za vaši návštěvu.
A to je z dnešního planetária definitivně všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.